Velkommen til Kunstig kunst, en podcast om AI og musikk. Mitt navn Steinar Jeffs, jeg musiker og musikklærer, og gjennom denne podcasten skal jeg intervjue gjester om kunstig intelligens og musikk. Velkommen skal du være, Daniel Norgård.
Takk.
Og på universitetets sider da, så står det følgende om deg, at du professor i Music Business and Management og forfatter av boken The Music Business and Digital Impacts. Og din forskning og publikasjoner fokuserer på å forstå musikkbransjens digitale endringer bedre, med spesielt fokus på tre temaer som dreier seg om strukturelle endringer i musikkbransjen, musikkstrømming og digital bærekraft, og musikkpolitikk. Og du har en bred bakgrunn innen musikk, som musiker og artist, også erfaring fra konsertarrangering og festivalledelse. Og så underviser du i musikkbransje og ledelse ved UiA og Sibelius Akademiet i Helsinki, Finland. Og så du direktør for CreateMe, nye Center for Excellence in Creative Use of Technology in Music Education. Og så sitter du i diverse styrer, og du brukes hjemlig som ekspert av politikere og lovgivere, og å se i aviser støtt og stadig. Så, mitt første spørsmål til deg, i og med at du direktør for CreateMe da, om du kan forklare, hva CreateMe?
Ja, det kan jeg forsøke på. Altså, CreateMe et såkalt Center for Excellence, og det jo en nasjonal ordning som egentlig sier at miljøet vårt på Universitetet i Agder, på rytmisk musikk, har en høyt nasjonalt nivå. Altså, man har klart å gjøre noe som viktig når det gjelder bruk av digital teknologi, og når det gjelder det utøvende elementet, og når det gjelder pedagogikk. Altså, vi har vært flinke til å undervise og integrere disse tingene da, som en del av undervisningen. Og så har vi fått dette statuset for å videreutvikle det. Sånn at CreateMe handler om å videreutvikle det man har fått det på Institutt for Rytmisk Musikk sammen med andre utdanningsinstitusjoner, andre næringslivsaktører og så videre. Til å bli enda bedre, enda flinkere til å jobbe med digital teknologi i sammenheng med undervisning. Så er det. Vi deler egentlig inn i to sånn hovedbiter da. Det ene handler om hvordan vi bruker teknologi kunstnerisk og pedagogisk, og så handler det om hvordan teknologi påvirker rammene for musikere når de kommer ut i arbeidsmarkedet. Altså, de skal lage musikk og forsøke å leve av det.
Kan du dele noen eksempler på hvordan kreativ bruk av teknologi kan berike musikkutdanningen?
Ja, altså, kanskje det enkleste som ligger mitt hjerte nært, det jo når man begynte å bruke sampler og lagde hiphop, kan du si. Altså, det et utrolig godt eksempel på hvordan man har tatt i bruk en type teknologi som man ikke hadde før, og som har gjort at man har kunnet rett og slett etablere en helt ny sjanger. Og det samme gjelder jo altså en hel rekke andre sånne teknologiske innovasjoner da, som har vært med å prege musikkutviklingen. Helt sånn overordnet så kan man jo si det at populærmusikk alltid en sånn en veksel med teknologisk innovasjon, enten det utvikling av mikrofoner som tillot kruner eller forsterke gitarer eller, og så videre. Så det har alltid vært en sånn type forhold da. Altså, og så har musikere finnet ut at det kan jeg jo lage noe gøy med. Dette kan jeg lage fin kunst med. Mm. Så den har liksom alltid vært der. Nå er det jo helt åpenbart andre ting. Altså, se på hvordan strømmeplattformen påvirker hvordan vi opplever, hvordan vi lager musikk. Og så jo selvfølgelig AI en viktig del av det, ikke sant? Det har blitt en veldig sånn sentral del av diskusjonen knyttet til, til musikk og teknologi.
Det skal vi jo absolutt snakke mer om her i denne podcasten i dag. Ja. Men med tanke på, for nå snakket du om musikk kanskje i utøvende lys gjennom det resonemanget, men med tanke på musikkutdanning, la oss se på perspektivet fra, la oss si, da du begynte med musikk da, som musiker, frem til, jeg vet ikke om du gikk på noen skole i musikkutdanning og sånt. Men du har sikkert et, et eller annet slags bilde om hvordan musikkutdanning har foregått da, fra la oss si 20 år siden til i dag. Ser du noe forskjell i måten utdanningene fungerer på med tanke på implementering av teknologi?
Ja, det gjør jeg, men du kan si min, min erfaring med musikkutdanning knyttet til, til Universitetet i Agder og til, til rytmisk musikk. Og, og jeg tror nok det er selvfølgelig veldig preget det da, men jeg tror nok det Universitetet i Agder var veldig tidlig med, og som, som rytmisk musikk instituttet vårt var tidlig med, det var jo å teste. Altså, man, man gjorde endringer. Man, altså, og den prosessen fra å være et klassisk musikkonservatorium, hvor klassisk musikk stod i senter, og hvor populærmusikken eller rytmisk musikk var en sånn, sånn sidegeskjeft, til å sette det i senter og tillate en større grad eller en stor grad av eksperimentering hvor man for eksempel begynner å inkludere musikkbransje og, og musikkindustri som en del av undervisningen og en del av opplæringen eller låtskriving eller det såkalte laptopstudiet altså det at man kan ha hovedinstrument som er noe annet enn de klassiske instrumentene. Så tenker jeg at den veien som Institutt for rytmisk musikk ved Universitetet i Agder har tatt de siste 20 årene, tror jeg nok er forbildelig i forhold til hvordan musikkutdanningene har, utviklet seg. Og jeg tror, uten å være, jeg trenger ikke å kalle det selvskryt, for det var nok det som lå til grunn for at vi fikk Center of Excellence-status. Mm. Nettopp at man har turt å gjøre det og ta de endringene. Mm. Så det tror jeg. En grad av fleksibilitet og en grad av modighet, tror jeg.
Og sånn et sett opprettet ny studieretning som på en måte omfatter teknologiske nyvinninger da, ja. I en laptopstudie.
Helt klart. Eller Live Remix på, som er et eksempel på. Man ser at her er noe spennende som holder høyt, høyt nivå kvalitet. Da prøver man det.
Så CreateMe, Senter for fremragende utdanning. Vi skal altså fremme teknologi i utdanning i samarbeid med mange aktører. Vi er allerede gode på det, men skal bli enda bedre. Har du noen, ser du for deg noen resultater?
Ja, altså, vi har beskrevet noen resultater, kan du si. Altså, så det skal jo komme mye, mye ut av det. Det jeg håper at vi skal få til det nok i større grad å implementere teknologien både, altså, både i selve utdanningsbiten og altså, hvordan, hvordan vi underviser og i det kunstneriske. Og noe av det ligger jo i følge opp litt grann av det som Jan Bang, som var helt sånn sentral i søknadsprosessen og søknaden, og det han og de gjør med punktfestivalen i forhold til det å jobbe med live remix, i forhold til å jobbe med distanse, den type ting. Mm. At det er noe man i større grad kan altså det er et eksempel på ting som man i større grad kan ta inn i undervisningen og inkludere studentene på, som Jan og Punkt har vært kjempeflinke til, og som vi skal bygge videre på.
Jan, Bang og Punkt, for de som ikke vet hvem og hva det er, kan du gi en kort beskrivelse av det?
Ja, veldig kort. Så er Jan Bang er en pioner i forhold til det med live remix, i forhold til og han sammen med Erik Honoré og flere har bygd Punktfestivalen, som er en kjempegodt renommert man vil kalle det en jazzfestival, men det er som ikke helt sånn fullt beskrivende.
Ja,
elektronisk musikk og live remix er jo det som ligger liksom i senter, kan du si, for det. Men som trekker til seg både kunstner, journalister og navn fra hele verden. Så kjempespennende.
Det jo elektronisk musikk litt i ytterpunktene av hva som, det litt grenseutvidende kanskje?
Det det.
Typ musikk som du holder på med, og det, du tenker at det et eksempel på sånn utøvende virksomhet som man trekker inn i utdanningen da?
Ja, helt klart.
Ja. Gjennom blant annet boken din, The Music Business and Digital Impact, så har du forsket med spesielt fokus på de tre temaene, strukturelle endringer, musikkstrømming, bærekraft, musikkpolitikk. Hvilke hovedpoenger eller funn mener du spesielt relevant for dagens musikkbransje?
Jeg tror nok det flere ting som jeg synes sentrale i boka. Det ene som jeg tror kjempeviktig, som jeg synes vi fortsatt skal diskutere, det at vi må ha fokus på det som endrer seg, men vi må samtidig også ha fokus på det som stabilt, altså det som fortsetter. Og jeg tror særlig når digital endring skjer, så det mange aktører som har mye utestemme, og det er mye fet skrift, og det er mye store overskrifter knyttet til endringene, eller knyttet til forventet endring. Og en del av endringene skjer, men det mye av endringene som ikke skjer, altså som av forskjellige grunner ikke skjer, eller som blir implementert på en mindre dramatisk måte enn det som ofte blir forutsett. Mm. Og ofte så det sånn at den endringen som kommer i kjølvannet av digitalisering tar lengre tid enn det vi ofte, eller den kommer i faser, kan du si. Det jo digitaliseringen knyttet til musikk, et utrolig godt eksempel ifra det som skjedde ved tusenårsskiftet, ikke sant? Hvor du hadde digitale plattformer som opererte ulovlig, og som pressa, kan du si, plateselskapene som fant en helt annen måte, på en mye bedre måte egentlig, å tilby musikk da, digitalt. Men veien derfra til der vi i dag det bygger på samme teknologien, det bygger på mye av de samme, men Universal Music er fremdeles verdens største plateselskap, sammen med Warner Music og Sony Music. En poplåt varer fremdeles 3 minutter og 30 sekunder, sånn røffelig. Så impacten har vært stor på noen ting, men det er likevel veldig mye som forblir det samme da. Så det er noe av det som jeg har prøvd også å legge vekt på, så den litt sånn kritiske diskursen til hvordan vi forholder oss til digital endring. Mm. Og så det et annet veldig viktig moment som jeg tror like viktig da som det var når jeg begynte, dessverre. Og det at veldig mye av den digitale endringen, det å ha avhenger av data. Det avhenger at data riktig. Og det en utfordring fremdeles. Og det ser vi veldig på, altså på hvordan selv det man anser for å være relativt elementær data, altså hvem eier dette, hvem har skrevet dette, hvem er komponisten, hvem er som er utøveren på det, at det fremdeles en utfordring å få samkjørt selv i disse landene og markedene som har vært med på dette i kjempelang tid, og det kommer til å bli et enda større problem når vi nå utvider med at Kina, India, Nigeria, Latinamerika, Filippinerne også begynner å ta en sånn stor, dominere de internasjonale markedene. Da dette en utfordring som man jobbet med når jeg begynte på PhD-en min i 2009, og som vi fremdeles jobber med, som man fremdeles ikke har funnet et bra system på. Og det synes jeg interessant. Og jeg husker når jeg skrev min doktorgrad, tidlig i den fasen og presenterte prosjektet mitt på forskjellige konferanser, så var en av tilbakemeldingene som jeg fikk ganske mange ganger, det var at forskningsprosjektet mitt kommer til å bli utdatert alt for fort, for digitalisering utvikler seg så raskt. Og svaret i dag er jo at det aller meste av det som jeg beskriver i boka mi, som baserer seg på data helt tilbake igjen i 2009, er fremdeles helt relevant. EU jobber fremdeles med det, USA jobber fremdeles med det, og musikkbransjen sliter med det fremdeles. Vi har enda ikke helt klart å løse den biten. Så det er jo Det er jo kjipt, sånn, med tanke på musikkbransjen, så er det jo helt topp med tanke på at boka mi fremdeles er relevant.
Ja, absolutt. Jeg har truffet noe der.
Ja.
Med tanke på strukturelle endringer i bransjen, så vil jo mange si at strømming har påvirket bransjen i den grad at man ikke, eller at færre kan leve av kun innspillinger.
Mm.
Og studiomusikerbransjen er jo nærmest utrydda. Men så samtidig så lever jo live-markedet i stor grad da. Så det er kanskje der de fleste musikere genererer mest inntekt.
Mm.
Tror du det gjør noe med hvordan musikkutdanning også burde være?
Ja, kanskje. Jeg tror uansett om du går gjennom en utdanning, eller om du bare er musiker, så er det vanskelig å ikke få med seg det presset som er opp mot live. Ikke sant? Mm. Forventninger om at musikere skal ta igjen tapt inntekt ved å turnere. Så for mange tror jeg er en ganske urettferdig, ganske vanskelig utfordring. Hvis du stifter familie, eller hvis du synes det er vrient å drive og turnere til enhver tid, og for mange så er det heller ikke økonomisk bærekraftig å turnere, så man dekker nok penger egentlig netto ifra det. Men det har jo vært mantra kjempelenge, at veksten ligger i live, og at det er det som musikere skal jobbe med. Jeg tror som en utdanningsinstitusjon, så tror jeg at vi har et ansvar i å utruste våre studenter til og både ha en kritisk holdning til det, altså til det at frelsen ligger i livemarkedet, men også utruste studentene til å kunne spille på flere strenger da, altså helt sånn bokstavlig talt.
Eller entreprenørskap da, for eksempel.
Ja, rett og slett. Altså at man skal kunne lene seg på flere potensielle inntekter, sånn at man ikke er helt avhengig av kun en inntekt. Og det tror jeg vi har et ansvar for å gjøre som musikkutdanning. Og så er det selvfølgelig litt vrien. Det er jo ikke alle som har lyst til det. Det er ikke, altså det er noen er bedre skodd, kan du si, til å gjøre det ene enn det andre. Men det er så, i hvert fall gjør de oppmerksom på det. Altså peke ut og si at dette er ting man kan forvente når man kommer ut i arbeidslivet.
Mm.
Og så, så tenker jeg, det er veldig viktig å understreke, jeg tror nok våre studenter, de som studerer musikk ved Universitetet i Agder, de aller fleste av de har allerede vært, eller er delvis inne i arbeidslivet allerede. Altså de har noe erfaring med å spille konserter, med å gi ut musikk, med å jobbe i et sånn semiprofesjonelt forhold, og det skiller seg litt ut fra en del andre utdanninger,
ja.
Hvor du kan ikke drive og ta rørleggerjobber før du er ferdig utdannet rørlegger, eller du kan ikke
praksis liksom.
Ikke sant? Ja, ja. Mens blant våre studenter så gjennom studieløp så er de egentlig allerede de aller fleste har allerede opprettet et enkeltpersonforetak, og har allerede altså de fakturerer allerede, kan du si,
ja.
For mye av jobben sin.
Mm.
Så det er en interessant og veldig kul ting som er et privilegium blant våre studenter, som en del andre utdanninger ikke har.
Mm. Gjennom den digitale transformasjonen som har skjedd, da, ser du noen vinnere eller noen tapere?
For lenge siden så var jeg invitert til å skrive en sånn rapport for regjeringen i forhold til strømøkonomien. Og da var oppdraget veldig enkelt, og det var hvem vinner og hvem taper. Mm. Og en av de tingene som vi meldte tilbake igjen på, det er at vi sa at norsk musikk taper, kan du si. Altså, og norsk musikk taper ifølge den rapporten da, fordi at det er lite. Altså, det er et lite marked, og det er små størrelser. Og det tror jeg tror fremdeles at det som er utfordringen i forhold til ikke det digitale, men det online. Altså, et digitalt online-marked, så tror jeg utfordringen er volum. At du må ha et stort volum for å kunne ha økonomi. Og da er det to typer musikk som tar på. Det ene er det litt sånn nisjepreget. Altså, det som ikke er helt oppe i toppen, de får vanskeligere økonomiske rammer. Og de som kommer fra markeder som ikke er kjempesvære, ikke sant? Altså, det å ikke ha et hjemmemarked som er større enn en halv bydel i en svær kinesisk by, altså, da man har noen fortrinn hvis man kommer fra, altså hvis man har et allerede svært altså hjemmemarked for å kunne gå videre ut internasjonalt. Mm. Så jeg tror det er en iboens utfordring knyttet til digitalisering, til online digital distribusjon.
Hvor var vi? Jo. Vinner og tapere i musikkbransjen, ja. Og volum har du snakket om, ja. Da man er avhengig av å ha et stort volum for å kunne generere noen inntekter.
Ikke nødvendigvis avhengig av det, men jeg tror det sånn generelt så er det en fordel. Og det finnes helt sikkert en haug med eksempler på det motsatte, men som en sånn generell utvikling, så er nok det det som er...
Og Spotify har vel snakket om å innføre, hvis ikke de har gjort det allerede, at man ikke får noen inntjening før man har minimum 1000 avspillinger på en låt?
Ja, det er jo det de er i ferd med, eller som de, ja, de har vel nå innført det, men dette er den såkalte artist-centric-modellen, som har blitt litt kritisert også.
Mm. Det er litt vanskeligere å få noe som helst inntjening dersom man ikke har en større fanskare,
ja.
Eller nisjemusikk, blir taperen i den sammenhengen.
Ja.
Mens på den andre enden av skalen, når det kommer til volum, så er det jo en sak som du har vært involvert i nå nylig med en svensk komponist som står bak en hundretals artistallianser.
Mm.
Kan du fortelle litt om det?
Ja, det er kjempebra jobb gjort av noen svenske journalister som ble sluppet i Dagens Nyheter, som jeg hadde gleden av å bli intervjuet i forbindelse med. Hvor det er en svensk komponist som har, jeg tror det er 650 alias på artist, og i hvert fall 50 komponist alias, og som til sammen har over 15 milliarder streams, fordelt på en hel haug med sånne ja, piano, mood, easy listening, deep listening, ja, forskjellige typer Spotify-kuraterte spillister som er tapetsert med hans musikk da.
Mm.
Og hvor han har streamet mer enn Michael Jackson, ABBA og Elton John og alle sammen. Som er veldig overraskende, for dette er en person som ingen vet hvem er. Ja, som er... Du kan si, det som er utfordrende med akkurat den saken der, er nok... volum er jo en ting, ikke sant? Det at man kan lage volum gjennom en hel haug med sånn type, altså mange bekker små. Men det som er den store utfordringen, det er jo transparens. Altså, det er jo at man vet, man ikke, både fra et publikumståsted og fra andre aktører i markedet, det å ikke vite hvem andre som, skal si for noe, du deler penger av, eller deler penger med deg, eller deler spillelister med. Det er uheldig. Altså, jeg tror ikke det er noen sånn ulovlighet eller noe sånt, men det er uheldig, og det bygger opp under en litt sånn vrien historikk knyttet til Spotify og transparens. Og jeg tror det er det som er hovedutfordringen her.
Mm.
Og så vet ingen hva slags type avtale som ligger til grunn mellom Spotify og den komponisten og det plateselskapet som formidler den musikken.
Mm.
Og siden ingen vet, så er det jo fort gjort at folk spekulerer.
Mm.
Og da spekuleres det for eksempel i at det kanskje har blitt gjort en rabattert avtale, sånn at denne musikken får noe mindre royalty, og derfor er det billigere for Spotify å putte inn på spillister, og det er det som man spekulerer i da.
Mm. Det virker jo ganske sannsynlig at det kunne være tilfelle, og det er jo litt skadelig for demokratiet da, på en måte.
Ja, også, skal ikke gå for langt i å spekulere, men du kan si selskap som eier, som gir dette her ut, eier seg noe som heter Epidemic Sound, og som har en track record på å gå litt i konflikter med tradisjonelle opphavsrettsorganisasjoner.
Epidemic Sound, det har jeg bare sett i forbindelse med med diverse YouTube-kanaler som som bruker musik derfra. Det typisk den. Har du hørt noe av musikken til den, den noen av de svenske komponistalliansene forresten?
Ja, jeg har vært inne og hørt litt. Altså det jo helt sånn, helt det piano musik. Og nei, det ikke alt. For han har jo en hel haug med alliaser. Jeg tror det alltid fra portugisisk eller Brazilian moods, men det sånn mood musik.
Det liksom de samme type tracks som bare har fått liksom en portugisisk vibbe over seg her eller som en indisk vibbe der, eller det helt forskjellig?
Det vet jeg ikke, men det skulle ikke få under meg. Men jeg vet ikke.
Det var jo en sånn artist da jeg vokste opp som var på en måte hit på Mac Music-skiven og sånne ting. Som var sånn indisk fake artist. Det var jo egentlig, jeg tror han var svensk han også. Han hadde også et skotsk alias, Mr. McDo eller noe sånt nå.
Ja.
Så det var en lignende type konsept. De samme låtene bare på en måte skreddersydd til forskjellige typer marked da. Det ikke sikkert at det var populært utenfor Norge da, jeg vet ikke.
Og så hadde man jo denne skandaløse saken med Mille Vanille, stakker, som, ikke sant, som det viser at de to som opptrådde ikke var de som, og det ble jo en kjemperama. Ramaskrik. Og det er jo litt morsomt å se i lys av dette da, ikke sant, at ikke det blir nå, det blir jo ikke noe, altså, noe særlig drama i forhold til akkurat det at det er et annet menneske enn det som står oppført da.
Og det, ja. Autentisiteten er ikke så viktig, men det er liksom med transparensen i det, ja, og at det oppleves som korrupt da, potensielt, det er sånn der rabatt mot å delta på spillelister på en måte. Over til noen AI-spørsmål da.
Ja.
Hvordan har AI påvirket musikkbransjen til nå?
Ja, det vanskelig å si. Jeg tror det første, det som... hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg nok at hovedeffekten som AI har hatt på musikkbransjen, det i forhold til debatten. Altså, det i forhold til hvordan vi diskuterer det, og hva vi diskuterer. Og det at det har blitt et sånn helt altoppslukende tema, hvor du kan ikke gå på noen musikkonferanser noe sted, eller lese noen musikkmagasiner noen sted, som ikke handler om AI på et eller annet vis. Så det har blitt en litt sånn overdøvende debatt rundt digitalisering og musikk, hvor kanskje noe av det er rettmessig, og andre ting ikke er helt rettmessig. Hvor det har blitt veldig, veldig mye utestemme knyttet til det. Ja. Så det tenker jeg, det er den mest åpenbare effekten av AI frem til nå.
Det er jo litt skummelt, og ting som er litt skremmende skaper jo gode nyhetsoverskrifter.
Ja. Og, eller det har liksom... Jeg tenker ofte at man kan dele diskusjonene knyttet til AI og musikk, eller AI generelt, men AI og musikk i forhold til både en sånn dystopisk, liksom nå er det ingen som trenger musikere og artister lenger, nå kan, til en sånn utopisk, at nå kan alle lage. Altså nå endelig så er det et kjempebra hjelpemiddel som gjør at man kan lage musikk, og alle skal få det til. Og mest sannsynlig så er det ingen av delene. Altså jeg tenker at hvis du, og da går vi igjen tilbake igjen til noe av den boka mi da, at hvis denne teknologien følger litt av det samme, både måten vi har diskutert det på, og måten det utvikler seg på, så er det sannsynlig at AI blir en integrert del av musikkbransjen, på like linje med mye annet, streaming for eksempel. Og at en del av det som har en del sånn ytterpunkter forsvinner. Men at det rett og slett bare blir en integrert del. Altså det blir et verktøy som alt mulig annet.
Type roller, eller tror du det vil innta i nærmeste fremtiden, eller kommende 5 årene kanskje?
Jeg tipper at for noen så blir det en type assistent. Altså det blir en sånn kreativ assistent på et eller annet vis. Så tror jeg at jeg tror det som er viktig i forhold til AI, det er at det vil måtte forholde seg til lovgivning på like linje med alt annet. Men lovgivning tar tid. Og Lovgivningen kommer nok etter hvert. Nå EU I gang med å utrede, eller de har vel allerede sluppet I hvert fall en ramme for det. USA jobber med det samme. Når den lovgivningen kommer på plass, så kommer det til å si litt mer om hvilke rammer AI-teknologien også skal operere innenfor. Og det bare se på strømming, for eksempel. Altså, den teknologien som kom med Pirate Bay og med Napster, og som til en viss grad integrert i Spotify da, den har jo vært gjennom en lovgivningsbit som gjør at den teknologien må også operere innenfor opphavsrett, kan du si. Og det vil mest sannsynlig også skje med AI, som gjør at både bruken av det og implementeringen av det blir litt forskjellig fra det det I dag.
Absolutt.
Og da tror jeg kanskje at, at man vil se at den kjemperevolusjonerende effekten av det ikke like stor som det man har trodd.
Så en rolle kan innta som en assistent da, som kanskje genererer ideer som man viderefører I produksjonen av musikk, eller kanskje ja. Kommer noe ting du ikke hadde tenkt på, eller eventuelt redigering eller noe sånt type ting. Men at, at det må gjennom lovgivning, ja, og finne ut en måte å løse det på. Og jeg vet at en av de generative AI-ene som litt I vinden om dagen, noe som heter Suno, hvor du kan generere ved hjelp av tekst til lyd. Og de har jo, jeg tror det kom ut I går, ja, at, at de har sånne watermarks på sine genererte produksjoner, da, som skal gjøre det mulig å identifisere om det laget av Suno eller ikke. Og så hørte jeg også en podcast med Sam Altman, han som CEO I OpenAI her om dagen, som har ChatGPT, hvor han sa for seg en fremtid hvor artister muligens selger stemmen sin, da, eller selger sin katalog for at andre skal kunne trene en modell på den katalogen av musikk, for eksempel. Men han ser for seg at de da skal bli kompensert for det, da. At det blir på en måte en eller annen type royalty tilknyttet av og gi vekk en katalog til å trenes på, da. Og han ser også for seg at man kan reservere seg mot det, da.
Ja.
Da kan det hende at det blir sånne saker hvor, hvor avdøde artister sitt, på en måte, estate, og så kanskje motsier seg at noen skal kunne trene en modell på dem også, da.
Ja. Hei, og den diskusjonen for så vidt allerede I gang, og det har nok vært litt for mye fokus, eller for mye av fokus har vært knyttet til copyrighten, altså til innspillingsrettighetene og til en viss grad også publishingrettighetene. Og I mindre grad til kontraktsrett, altså I forhold til hva ligger I den kontrakten som artist har gjort med plateselskap I forhold til bruk. Altså hvem, det greit at man eier innspillinger, men hva kan du bruke det til? Og der har jeg forstått på flere aktører at det har man sett, og at der man allerede I gang med å reforhandle kontrakter for nettopp å kunne bruke. Og det en potensielt minefelt, både for artister og for andre, da, I forhold til hva plateselskapet har lov til å bruke. For det veldig ofte beskrevet I en kontrakt. Så det kjempespennende.
Hvordan man eventuelt skal begrense ulovlig bruk også da? Hvordan skal, hvordan skal du oppdage hvis jeg har trent en modell på musikken til Marvin Gaye eller noe, for å generere ny musikk? Hvordan skal man oppdage at det eventuelt har blitt gjort da?
Her har det skjedd en utrolig viktig ting som endrer egentlig på veldig mye av premisser. Det at det nye EU sitt opphavsrettsdirektiv og denne amerikanske copyright directive på artikkel et eller annet, jeg husker ikke hva. Men I begge de to tilfellene så har man gått vekk fra det som har blitt kalt Safe Harbor Agreement, som egentlig før I tiden handlet om at plattformen har ingen juridisk ansvar for det som blir distribuert på kanal. Sånn at hvis Facebook, hvis du tar laster opp et eller annet på Facebook, eller på YouTube, eller på noe annet, som ikke du har lov til å, som ikke du eier, som ikke du har lov til å spre, så det ikke YouTube sitt ansvar, det ditt ansvar, og så må en eventuell rettighetshaver sende beskjed til en såkalt notice of takedown til den plattformen, og så må de ta det ned. Det har vært det som har vært modellen frem til nå. Med det nye opphavsrettsdirektivet så ligger ansvaret hos plattformen. Så det er plattformen som er ansvarlig for at det som distribueres faktisk er klarert. Og det betyr at også de AI-plattformene har et ansvar for at, at det er klarert. At de vet hvor det kommer fra, eller at ikke det er en copyright infringement. For 5 år siden så hadde de ikke det, men i dag så har de det. Og det tror jeg er en sånn... den endring som gjør at de må finne ut av, altså de må etablere hvordan de skal finne ut av hvem som står bak det. Det jeg tipper kommer til å skje, det er rett og slett at de tjenestene som, som bruker AI, eller som, som at de går inn på en såkalt som blanket license, at de rett og slett henter inn penger og betaler ut en lisens til type 2-nogrammo eller til forbruk, og så må det bare fordeles på et eller annet vis. Men at, for da har de i hvert fall kjøpt og betalt forbruk av altså opphavsrettslig musikk, vil jeg tippe.
Så de bare kjøper en stor pakke på en måte, og så blir det opp til noen av de rettighetsorganisasjonene å distribuere de midlene?
På en eller annen finurlig måte. Jeg vil tippe det, for jeg tror det blir nesten umulig for dem å innhente tillatelse fra alle de som måtte... De
På sånne plattformer som Facebook eller YouTube og Insta og så videre, så er det jo mange som, som laster og bidrar seg selv som coverer andres låter. Tror du det blir problematisk nå da, som ansvaret blir lagt på plattformen, at de ikke lenger vil tillate det?
Nei, i utgangspunkt så skal ikke det være noe problem, så lenge disse plattformene betaler sin toneavgift og, og det blir registrert hvem som faktisk eier den låta, så med mindre det er en ny nazist som sitter, og, altså med mindre det er moral, altså brudd på moralske verdier, så skal ikke det være noe stor utfordring.
Nei. Man kunne se for meg at de kanskje var føre var for å unngå søksmål og sånne type ting. At det kanskje...
Ja, men jeg tror nok de har absorbert så mange søksmål frem til nå at jeg tror de begynner å få god trening på det.
ok. Ja, så som oppsummering så sier du at hvordan bransjen har blitt påvirket og hvordan det kommer til å bli påvirket av AI, så er det mange som snakker med utestemme hittil, og at kanskje forventningene, enten i dystopisk eller utopisk retning, overskygger realiteten. Det vil jo fremtiden vise, men slik har det vel vært tilbake i tid, og når sampler kom, eller trommemaskinen eller noe, så var det noen som skrek at nå kommer jeg aldri til å få jobb igjen, ikke sant, når trommemaskinen kom. Og så viser det seg å være begge deler.
Ja. Det er to viktige effekter som jeg tror, som ikke blir diskutert så mye, som jeg tror er viktig å holde øye med. Og det ene handler om volum. Jeg tror, eller ikke tror, det er helt åpenbart at AI eller AI-assistert eller generert musikk kommer til å føre til en tsunami av musikalsk innhold. Det i seg selv, altså volum alene, Hvis ikke vi tenker på det juridiske eller lovlig eller noe sånt, men kun volum representerer en kjempeutfordring for musikkbransjen. Det at vi da har, jeg husker ikke hvor mye de snakker om det er 80 eller 100 000 tracks som blir lastet opp på Spotify hver eneste dag. Nå hørte jeg sist for bare et par dager siden at de var oppe i 200 000 låter hver eneste dag. Det representerer et kjempeproblem. Altså det ene er at det bare ytterligere skaper en jungel, et hav av lyd som artister og musikere er nødt til å forholde seg til for å finne sitt publikum. Det er en utfordring. Men den store utfordringen ligger i at alt dette har en kostnad. Det at en låt blir lastet på Spotify eller til YouTube eller hvor det måtte være, har en infrastrukturkostnad, og det har en kostnad i forhold til en mulig liability for plattformen. Altså at plattformen må vite at ikke det er et lovbrudd i den ene låta. Det alene tipper jeg at volumet vil presse gjennom endring. Og det er interessant. Og det kan gå til at det er endring til det bedre. Jeg håper det. Ja. Men jeg vil tippe at fordi det kommer så utrolig mye lyd inn på disse forskjellige plattformene, så vil man på et eller annet tidspunkt tippe det, separere vekk så at man lager et tolagssystem, eller tre eller fire eller mange lagssystem, men at man, jeg tipper det vil presse gjennom et multilagssystem, hvor noe musikk kommer fra deg og andre, kan du si, altså, som har laget musikk, altså som artister, som profesjonelle, som ønsker å ja, finne et publikum og alt dette her. Og det er bygd inn i en infrastruktur som koster penger, som vanskelig, og som genererer penger, som forhåpentligvis betaler for seg selv. Så har du en hel høy med annen musikk, som både er den rent sånn AI-genererte, ikke-humane, altså ikke-menneskelige musikken, men er jo en hel høy med lyd som aldri er ment for et kommersielt marked, kan du si, som også Spotify lenge før AI har vært fullere. Som er alt fra prat til, ja, som ikke er for et kommersielt, profesjonelt marked. Det er på et annet nivå. Det har en annen struktur, det har en annen infrastruktur, et annet tellerapparat, og en helt annen økonomi. Og det tror jeg at det kanskje volum alene kommer til å presse gjennom en sånn type endring, og det tror jeg er positivt. Jeg tror det er en bra endring, og jeg tror at det er noe AI kommer til å kunne hjelpe med.
Så det volumet vanner ut musikken, og dermed er det vanskelig å nå sitt eget publikum. Og så blir det så ekstremt at man finner på et nytt system som potensielt skiller de to vannene fra hverandre. Om
ja, men ikke fordi at, jeg tror ikke det skjer fordi at systemet er opptatt av at Dane Norgård eller en eller annen artist skal finne sitt publikum. Men det er rett og slett at systemet bukker under. Altså systemet kan ikke håndtere den mengden med data over så lang tid.
Det blir spennende å se hvilken form det tar, da. For det, som du sier, det koster jo energi, ja, bare med tanke på lagring og servetjenester og alt det der. Det første jeg ser for meg at kanskje det ikke-kommersielle markedet blir mer komprimerte lydfiler eller noe, som tar mindre plass, eller?
Ja, det er en ting. Men en annen ting, det er jo at Spotify har hatt en hel høy, en rekke såkalte settlements out of court, og det er noen vi kjenner til, og så er det noen vi ikke kjenner til. Og størrelsen på de er skyhøye. Og jeg tror bare den ene løsningen som Spotify gikk med på, med lurer på om det heter Vixen Publishing, som har en hel rekke ganske kjente artister. Men det er ikke det er et stort selskap, men det er... Men der lurer jeg på om de gikk med på nesten en milliard utenfor, bare for å stoppe saken. Så all musikk som kommer inn på Spotify er en potensiell mine, økonomisk mine, for Spotify, hvis ikke rettighetene er klarert ordentlig.
Ja.
Og det vet Spotify. Så jeg tenker det at når vi da er i en situasjon hvor opp til 200 000 låter blir lastet opp på Spotify hver dag, så vil det nødvendigvis komme en endring, tror jeg. Ja.
Tror du AI noen gang får rettigheter?
Nei, det tror jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke. Men jeg vet at det er diskusjoner hvor selskaper som eier rettigheter har bedt om å få vurdert om et selskap kan ha menneskelige egenskaper, sånn at de kan eie en rettighet. Altså, fordi at en rettighet er en menneskelig. Altså, det er en menneske, du må være menneske for å eie en... Og da vet jeg at det er et spor som forsøkes da. Ikke at AI-en, men at selskapet kan få bli identifisert med menneskelige egenskaper, og dermed har kunnet... Som er grusomt, egentlig, hvis du tenker på det.
Men, jeg vil si at det er verre, at et selskap så fort skulle kunne få det, enn en AI.
Ja.
Jeg får se fra en sci-fi fremtid, da, kanskje, hvor du har en fysisk tilstedeværelse i verden, med en robot som kanskje ser helt like ut som et menneske, à la Westworld eller noe.
Ja, ja, ja.
Og kunstig intelligens er utviklet såpass at du ikke klarer å skille mennesker fra robot, annet enn at hvis du ser under the hood, om du vil. Og kanskje til og med robotene da får menneskerettigheter da. Hvis du først har fått menneskerettigheter, så kan du like gjerne få musikalske rettigheter også.
Ja, da tenker jeg at det er det minste problemet. At de også får lov til å eie noen låter, det er det minste problemet.
Ja, jeg må si meg enig i det.
Men det en ting til som jeg tror at AI kan gjøre, og det har vært veldig kult, men det blir nesten heller ikke diskutert så mye, og det rett og slett at det jeg skrev doktoravhandlingen min på, det var utfordringen knyttet til data, metadata, altså, hvem, altså det å samkjøre alle registrene. Og det jeg skal unngå en sånn lang diskusjon på hvorfor det en utfordring. Men vi får ikke det til. Altså, det har vært forsøk på å lage et sentral database for alle opphavsrettslige, altså hvem som eier hva. Både EU har vært involvert i det, og FN gjennom WIPO har vært involvert i det. Ikke funket. Brukt masse penger, masse energi, ikke fått det. Dette en ting som AI er skapt for. Det også, det å kunne samkjøre register, fylle huller, det også, mens registeren kan eie, altså Tono eier fremdeles sin, ASCAP i USA eier sin fremdeles, eller Sky i Spania eier fremdeles sin, men det er et system som matcher alt sammen, og sørger for at alt er likt, altså at det som er registrert på deg i Spania er det samme som er registrert på deg i USA, at ikke det faller gjennom på noe vis, og også at det kan fylle gapsene på de som spiller trommer på det og det og det, som ikke er registrert, så klarer AI å finne ut, jo, men da er det en høy grad av sannsynlighet at det er vedkommende som spiller trommer på den innspillingen, eller at det, og så videre. Det er som skapt for AI, men jeg tror at grunnen til at ikke det blir diskutert som en løs, eller at ikke det blir løftet frem, at jeg tror ikke det er sexy nok, det er ikke kult nok. Men det hadde jo virkelig hatt en impact, en kjempe impact.
Ser du derfor at at AI-en gjennom musikalsk analyse på en måte klarer å finne ut av hvem det er som spiller trommer på denne innspringen?
Kan du veldig godt henne. Ja, helt klart. Ja.
Eller bare generelt sett ha koll på utrolig store mengder data som kommer fra de ulike...
Ja, og kan i hvert fall lage et forslag, kan du si. Sånn at en hel høy med den dataen som bare mangler, som alle de hullene som finnes, så kan gjennom å bruke alle kilder som finnes, så kan AI kanskje fill the gaps.
Kanskje usexy, men det ville vært utrolig nyttig da. Det er vel mange som savner det fra fysiske utgivelser, at man kunne lese på baksiden at dette var lydteknikeren, og dette var den som stod for mastering, og den spilte tamburin på det og det sporet, og det kan være spennende å lese, og det får man ikke opp i Spotify som regel.
Ikke det helt tatt, og da kan du si at det er data som er kjempeviktig for de som har gjort det, og så er det viktig for nerder, sånn som du, og meg kanskje, og så noen få andre, men for den genere ihop så er det ikke sikkert at det betyr noe. Men for algoritmerne som Spotify har, som skal lage tilbud eller forslag da, så kan jo det lage noen helt nye, kjempespennende måter å tilby musikk, fordi at det kan godt hende at den teknikeren er en ganske viktig brikke av forskjellige artister som vedkommende har jobbet med. Og at det der har du en tråd som er spennende for meg som lytter.
Synes du algoritmene treffer deg godt hittil når du kommer til å foreslå ny musikk?
Delvis. Noen ganger så blir jeg veldig... jeg synes det er spennende hver mandag å altså, sjekke hva Discover Weekly har puttet sammen. Og noen ganger så blir jeg, jøss, dette var kult. Så blir jeg litt overrasket. Og så er det fort i loop.
Ja. Ja, så merker man. Så det var veldig interessant det du nevnte der, da, at det kanskje de forslagene blir bedre.
Ja.
Og det ville vært veldig interessant da. Fordi foreløpig, i hvert fall for min egen del, da, så er stort sett forslagene som Spotify kommer helt ubrukelige. Men hvis det var gode forslag, så hadde det vært helt suverent å få det.
Altså, jeg tenker det at hvis Spotify sine algoritmer hadde i mindre grad konsentrert seg om hvilke ukedag det er, og i mindre grad hva du kanskje gjør for noe, om du er på jobb eller på trening, eller slapper av, eller at det har mindre kontroll på hva som tilbys, og kanskje i større grad får med seg at den bassisten som spiller på akkurat denne innspillingen der, den samme bassisten som spiller på denne innspillingen, det kan godt hende at du har lyst til å høre det.
Kanskje du kan velge det også, at det kommer som forslag etter å ha hørt en låt, bare hva likte du best ved denne innspillingen her, ja, så kan du svare på den type ting, ikke sant?
Men problemet der, det er at nå vet ikke Spotify hvem som spiller bass på den, og det er dette som er kjernen i doktoravhandlingen min, og som jeg tror kanskje kan være noe av det AI kan hjelpe med, og som hadde vært dødskult.
Det var en kul innsikt. Du er jo musiker i bånd. Hvordan tror du musikerlivet blir påvirket av AI de neste årene? Og ettersom man på en måte kan automatisere mer og mer muligens gjennom å bruke AI som verktøy, da, hvilke egenskaper blir da desto viktigere å ha, tenker du?
Jeg er ikke så bekymret for... Jeg tror musikere kommer til å bruke... Noen kommer til å bruke AI-teknologi og teste det ut, og bruke det som en spennende verktøy som de kan anvende på et eller annet vis. Og så tror jeg... Det som til syvende og sist handler om, det er å være kreativ. Et godt eksempel er, før så, jeg har jobbet som DJ i førertiden, og det har jeg tatt opp igjen, det synes jeg er kjempegøy, så nå har jeg begynt å spille litt grann. Veldig artig, veldig forskjellig fra når jeg spilte selv, og en av hovedforskjellene som nå jeg har kjøpt sånn, en sånn digital planke da, som er koblet til et program, og så spiller jeg musikken min. Før så var jeg helt avhengig av å ha vinylplater og CD-plater. Mm. Det jeg kunne spille hver kveld, det var begrenset til det jeg hadde. Mm. Så min verdi som DJ, det var platene mine, og hvor flink jeg var til det tekniske, ikke sant? Mm. Altså at overgang og mix og ikke sant? Mm. I dag så er det helt sånn, for det, det trenger jeg ikke egentlig, for at all musikk er tilgjengelig gjennom en eller annen strømmetjeneste og Serato, så kan jeg spille egentlig hva som helst. Mm. Teknikken er egentlig også mindre fordi at de nye mixpultene er blitt så teknisk avanserte at du kan samkjøre BPM, og du kan jo, altså, ja, det er helt fantastisk gøy. Men det betyr at det som er viktig, det som skiller en god, det er jo kurateringer, ikke sant? Mm. Altså det er jo å vite, hva, altså det å ha en smak, altså det å ha en profil, en identitet, lese publikummet, altså det, eller lese stedet, blir mye viktigere. Og det tenker jeg, sånn vil det være med musikere og artister, at selv om disse tingene her, kan spille gitar for deg, eller kan ta og lage en trombit for deg, eller kan, så er det likevel det viktige er jo hvilke trombit, altså hva du faktisk velger å gjøre da, ikke sant? Hvilke kvaliteter, hvilke DNA du vil ha.
Hva du velger å ikke gjøre også. Ikke?
Helt riktig.
Så ja, smaken blir kanskje enda viktigere, selv om det fortsatt alltid har vært viktig det som artist ja. Også, eller lyttere som velger seg en artist å lytte til, de velger den artisten fordi at det noe med deres smak som de liker da, ja. For det er jo egentlig litt felles med både DJ'er og artister at man baserer jo det man lager på det man har hørt tidligere og det som er ja,
ikke sant?
Består, hva man liker og ikke liker men ettersom verktøyen blir mer og mer tilgjengelig for alle da så kan du jo sånn sett skreddersy det du hører på etter din egen smak men det kan være at, eller sannsynligvis tror jeg da, så vil man likevel være interessert i andre personers smak.
Mm.
Enten fordi man liker smaken, men kanskje bare også fordi man er interessert i personen, og hva slags type person de er i verden da. Mm. Så blir du interessert i å høre, men lurer på hva de tenker om dette.
Ja, ikke sant?
Jeg kan se for meg akkurat i DJ-verden da, som handler om å lese et rom og lese publikum, og hvor de er en, på en måte... Så kunne man kanskje tatt i bruk annen type teknologi også, som overvåker puls, kanskje,
ja, ja, ja.
Eller hyppighet i bevegelse, eller også kunne få forslag til musikk som passer stemninga.
Ja.
Sånn sett så trenger du ikke lodde stemninga lenger heller, da. Men det blir bare, du jobber på enda et høyere lag av abstraksjon da, som DJ, for du kan outsource de andre oppgavene på måte.
Ja, helt klart. Men jeg tenker at det er også den type DJ-jobber hvor det eneste du gjør det er å spille det publikum vil ha, hvor den kan fort overta seg en app eller en AI, et AI-verktøy. Mens det å representere en lyd, altså representere et uttrykk, da, det tror jeg fremdeles... DJ-posisjon, akkurat som, ja.
Og ikke minst serverer folk noe som de ikke trodde de trengte.
Ja, ikke sant?
Så, som er litt overraskende.
Ja.
Ja, og som DJ så er det også viktig den personen du er, folk kommer jo for det også.
Ja.
Så definitivt. Så hvordan du tror at musikere blir påvirket, ja, det er en slags oppsummering av det. Noen kommer til å bruke det som et verktøy, andre ikke. Og noe som du tror det kommer til å bestå, da, det er folks fascinasjon for andre menneskers smak da,
ja.
Og person i verden på en måte.
Og så er det en annen ting som jeg synes er spennende å diskutere når det gjelder bruk av AI ut fra et kreativt ståsted, som jeg egentlig ikke har sett bli diskutert så veldig mye, og det er jo hvor lenge tror vi den forskjellige lyden av AI kommer til å stå seg? Hva er de soniske markørene på AI i dag? Vi utvikler jo lyttinga vår. Sånn enkelt eksempel, det er at filmeffekt, TV-effekt, filmeffekt som har blitt brukt på filmer på 70-80-tallet, var når vi så det på 70-80-tallet spektakulært. Og det var veldig vanskelig å se at det var filmtriks. Om det var Heisommer, eller om det var Star Wars, eller hva det var for noe. Når du ser det i dag, så ser du at dette er filmtriks. Dette er ikke riktig. Fordi at pæra vår har lært seg at de skyggene og de fargenyansene betyr at det er klippet inn. Det vil også være for lyden, ikke sant? Sånn at jeg er spent på hvor lang tid det tar før vi som lyttere hører umiddelbart at den Drake-låten, eller Sounds Like Drake, at det ikke er Drake, den første generasjonen, Billy Eye, ja. Som låter crap,
ja.
Men fordi at vi ikke har lært den, så synes vi det er så kult og spektakulært, at vi legger ikke merke til den type nyanser. Og det tror jeg er interessant med tanke på, altså, når vi skal gjøre valg da, om hvordan vi skal bruke den teknologien.
Ja, definitivt. Hittil så er det kanskje den største soniske markøren, den der fasefeil-lyden som ligger på toppen av alt, liksom. Men det kommer vel til å forsvinne på et eller annet tidspunkt.
Helt klart.
Å håpe.
Så, men de har jo allerede gjort mye i forhold til det med stemme der, så stemmebruk, ikke vel? Og der tror jeg nok at den wow-effekten overdøver den litt mer kritiske, altså, på de soniske markørene. Og det blir spennende å se hvor lang tid det tar.
Ja, det tror jeg du har rett i. Og de som står for den dystopiske fremtiden, AI som verktøy, kan du se for seg at eller det vil være et skjønt spørsmål om det er dystopi eller utopi egentlig, men se for seg en coverartist som står på karaokebar, synger i en mikrofon, så hører du stemmen til Johnny Cash komme ut,
ja.
Som er live deepfake da, egentlig. Og at det blir på en måte fremtiden, at man trenger ikke kunne synge lenger da heller.
Ja, det har vel allerede blitt brukt. Det er Holly Hendron, er det ikke det, som har brukt et...
Ja, i hvert fall, ja. Gjør det teknisk til nå. Spørsmålet er folk interessert i det utover en gimmick, da?
Ja.
Ja, vi får se. Jeg tror jo at mennesker stort sett er opptatt av det mennesker gjør, da, er såpass opptatt av autentisitet også,
ja.
At det trumfer det at det høres helt likt ut, da.
Ja.
Man er mer opptatt av egenart, og kunst også er jo til en viss grad prosess, så jeg er mer opptatt av det da.
Ja, jeg tenker det kommer en aksjon og en reaksjon, altså ting går i pendel.
Kanskje kommer en akustisk singer-songwriter motbølge,
eller så kommer punken tilbake med stor kraft.
Det skal du ikke se bort ifra.
Hvordan
mener du at vi på institutt på Rytmisk bør forholde oss til AI-teknologi? Da tenker jeg kanskje særlig på ting som det er som typisk håndverk, da. Altså notelesing, gehørtrening, komposisjon, arrangering, memorisering. Altså ting, da mener jeg jo altså, flere av de tingene her kan jo kanskje bli overtatt, da. For eksempel i gehør, da. Så i stedet for å transkribere en låt på noter for hånd og med øre, så kan du bruke en app som transkriberer for deg, ikke sant? I stedet for å... I komposisjon så skulle man kanskje... lage en ABA-låt i stil av bla bla bla, så kan det genereres i stedet for. Det er bare noen eksempler på hvordan man kunne bytte ut håndverket med verktøy i stedet for, da. Så det er noe som vi er nødt til å forholde oss til som utdanningsinstitusjon. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at man må for all del ikke forby det, kan du si. Altså, man må tillate det og bruke det, og så må man lære opp både lærere, altså undervisere og studenter, å ha en nysgjerrig, kritisk tilnærming til det, altså anvendelse av det. Så må man kanskje legge om litt, og det merker man jo bare på skriftleksamen, altså at man må Man må jo gjøre om litt grann. Men du kan si, kanskje der også, jeg har jo hatt gleden av å lese gjennom en del av generert besvarelser, dessverre. Og ikke fordi at det er ulovlig eller noe sånt, men bare fordi at det er Python lese. Altså det er helt riktig skrevet, det er knallbra språk, det er helt sånn flawless, men det er dritkjedelig. Det er helt sånn, så som leser og vurderer, så blir man litt lei av det, og det tror jeg kanskje også er det samme da, i musikk. Og jeg tror det får våre studenter å liksom anvende det til å teste ut ting, til å hjelpe med å utføre forskjellige enkle oppgaver, sånn at ting går fort. Altså, det tenker jeg er helt, helt supert. Men på et tidspunkt så skal man jo lage et uttrykk da, et personlig uttrykk, noe som lever, noe kult noe. Og da tror jeg at man må jobbe utover det som AI kan, og hvis man da har kanskje anvendt AI eller andre hjelpemidler for mye, så tror jeg det kan være vanskelig å liksom bygge akkurat den egne.
Snakket jo litt med Andreas Røsholm om det forrige gang i forrige podcast-episode.
Ja.
Når det gjelder å generere ting, at hvis du har generert et stykke musikk da, og så likte du nesten hele, men det var et eller annet med bridgen, det var et par akkorder kanskje, som du har lyst til å endre på. Og plutselig så blir det veldig vanskelig å gjøre noe med da, dersom du ikke har kompetansen til det.
Ja.
Hvis du hører for deg hva det skal være i hodet, men man er jo nødt til å få det ut på en eller annen måte.
Ja.
I hvert fall inntil vi får en sånn Matrix-aktig tilværelse, hvor vi kan på en måte laste ned ferdigheter, eller bruke Neuralink eller noe sånt.
Ja.
Men i hvert fall inntil videre. En annen ting som også har slått meg, og det er i og med at dreiningen i musikkbransjen har vært til at live blir desto mer viktig da. Sånn som det fremstår for meg i hvert fall nå, så har det ikke dukket opp så veldig mye AI-verktøy som egentlig hjelper i live-sammenheng som tradisjonell musiker, i hvert fall hvis du er instrumentalist eller vokalist, så er du fortsatt nødt til å kunne de gode gamle tingene for å bli en dyktig improvisatør eller instrumentalist. Så som utdanningsinstitusjon så må vi kanskje omfavne begge deler da.
Ja, det tror jeg. Men jeg tror konservatoriet her, eller gamle kunsten, eller rytmisk musikk, for noen år siden gjorde et lurt grep, og det var jo at man i større grad tillot det å bygge en artistisk, og at man i mindre grad fokuserte på at alle måtte være repertoar, altså, og særlig musikere nærmest. Altså, så, men det er jo en balansegang. Så jeg tenker at, og særlig når man tenker at det å klare å bygge en bærekraftig artistkarriere er risikofylt og vanskelig, så tror jeg det er lurt igjen tilbake til det å ha flere ben å stå på. Men jeg tror instituttet har beveget seg vekk ifra det å kun til, altså det å fokusere kjempemasse på det å utdanne repertoar musikere til i større grad å tillate det individuelle uttrykket. Og det tror jeg kjempebra. Og jeg føler nok vi er der at vi har begge deler.
Absolutt. Avslutningsvis,
ja.
Har du noen råd til unge som er i begynnelsen av sin karriere? Kanskje med tanke på hvordan man navigerer i musikkbransjen da,
jeg tror mitt aller beste råd er ikke være redd. Og det tenker jeg sånn, ikke være redd. Og det går på alt egentlig. Ikke være redd for AI. Altså AI kommer ikke til å gjøre oss arbeidsledige. Og ikke være redd for å teste, prøv det. Lek med det. Så jeg tenker det er ta sjanse, ta anvende og bruk og finne ut selv hvordan du ønsker å bruke forskjellige typer teknologiske hjelpemidler, og hvordan det kan være med på å bygge ditt uttrykk, kan du si. Så jeg tenker hovedgreia, det skal jeg kanskje printe på en t-skjorte, ikke være redd. Altså, det er ingenting å være redd for. Du skal ikke være redd.
Nydelig. Der kom du jo med avslutningssitat også. Så da gjenstår det bare å si tusen takk for at du kunne komme, Daniel Nordgaard.
Bare hyggelig. Takk for meg.